Epistula secunda a Thessalonicenses, caput secundum. Rogamus autem vos fratres, circa adventum Domini nostri Iesu Christi, et nostram congregationem in ipsum. Ut non cito moveamini a sensu, neque teriamini, neque per spiritum, neque per verbum, neque per epistulam tamquam per nos, quasi instet dies Domini. Ne quis vos seducat ullo modo, quoniam nisi veneret discessio primum, et revelatus furit homo iniquitatis, filius perditionis. Qui adversator et extolitor supra omne, quod dicitor Deus, aut quod colitor, ita ut in templo Dei sedeat, ostenden se quia sit Deus. Non retenetis quod, cum ad hoc essem apud vos, haec dicebam vobis? Et nunc, quid detineat scites, ut ipse revelator in suo tempore? Nam mysterium jam operator iniquitatis, tantum qui tenet nunc, donec de medio fiat. Et nunc revelabitur ille iniquus, quem Dominus Iesus interficiet spiritu oris sui, et destruet illustratione adventus sui. Eum, cuius est adventus secundum operationem Satanae in omni virtute et signis et prodigiis mendacibus, et in omni seductione iniquitatis his, qui periunt, eo quod caritatem veritatis non receperunt, ut salvi fierent. Et ideo, mitet illis Deus operationem erroris, ut credant mendacio, ut judicentur omnes, qui non crediderunt veritati, sed consenserunt iniquitati. Nos autem debemus gratias agere Deo semper pro vobis, fratres, dilecti ad Domino, quod elegeret vos Deus primitias in salutem, in sanctificatione spiritus et fide veritatis. Ad quod advocavit vos per evangelium nostrum in acquisitionem gloriae Domini nostri Iesu Christi. Iteque, fratres, state et tenete traditiones quas dedicistis sive per sermonem, sive per epistulam nostram. Ipse autem Dominus noster Iesus Christus, et Deus Pater noster, qui dilexit nos, et dedit consolationem aeternam, et spem bonam in gratia, consolatur corda vestra, et confirmet in omni opere, et sermone bono.